Andrew Wakefield, sérfræðingur í meltingarfærasjúkdómum við Royal Free Hospital í Lundúnum, sat á skrifstofu sinni á annari hæð sjúkrahússins þegar síminn hringdi. Það var 19. maí 1995. Wakefield vann að rannsóknum á því hvort mislingaveiran sem veldur samnefndum sjúkdómi gæti líka valdið garnabólgu sjúkdómum í börnum. Og hvort veikluð veira í bóluefni við mislingum gæti þá verið nóg til að valda einkennum í meltingarfærum. Nokkrum vikum fyrr hafði hann birt á samt kollegum sínum stutta grein í læknaritinu Lancet þar sem þeir fóru yfir gömul lýðheilsugögn fyrir og eftir að farið var að bólusetja bresk börn í stórum stíl við mislingum. Taldi hann sig þar sjá samhengi milli bólusetninga og aukningar í garnabólgusjúkdómum. Þó reyndar væri enn margt óljóst, en greinin hafði vakið smá athygli, Wakefield hafði farið viðtal við Newsnight fréttaþátt BBC. Nú sat hann á skrifstofunni og hugsaði það hver yrðu næstu skref í rannsóknunum. Hann grunaði ekki að þetta símtal ætti eftir að gjörbreyta stefnu rannsókna hans og allri ævi hans í rauninni. Það var kona í símanum, ensk miðstéttarkona, fertug úr Cambridge-skýri. Þau þekktust ekki fyrir en hún hafði heyrt af honum í tengslum við nýju rannsóknina og vildi segja honum frá syni sínum. Sonurinn var fættur í júli 1988, stæðilegur piltur sem dafnaði vel fyrst árið, fór að babla, eitthvað sem líktist mamma, pappi og brölta upp á fætur og standa. Það var á öðru ævi árinu sem sonurinn fór svo að breytast. Ekki löngu fyrir 2 ára afmælisdaginn varð hann eins og lokaðri allur, hann hunsaði foreldra sína og annað fólk í kringum sig, hætti alveg að babla. Hann öskraði þessi stað mikið og ríkti höfðinu til í sífellu. Það voru næstum 5 ár liðin síðan þetta gerðist og sininum hafði ekkert batnað. Móðurinn hafði gengið lækna á milli með drengin og bara fengið fáeinar óljósar greiningar, þroskaskerðing, einhvers konar einhverfa og enn færri ráð. Andrew Wakefield skildi ekki af hverju hún væri að hringja í hann. Hann var meltingarfaralæknir. Hann hafði heyrt minnst á einhverfu í læknanáminu, mundi hann, en ef hann ætti að segja eins og var, vissi hann varla hvað það var. Hann hafði sannarlega enga hugmynd hvernig hann gæti hjálpað, sagði hann ráðþróta móðurinni í síman eftir að hafa hlustað á raunir hennar, samkvæmt Wakefields eigin frásögn af þessu símtali síðar. En þá bætti móðurinn frá Cambridge við einu atriði sem vakti athygli hans. Sonur hennar hafði nefnilega líka allt frá 2 ára aldri glímt við ýmis meltingarvandamál, niðurgang og magaverki. Og hún var viss það, sagði hún, að þetta væri nátengt, einkenni í meltingarvegi og afturför í þroska, einhverfan. Og þarna kom rannsóknir Andrews Wakefields inn í. Þetta hafði allt saman byrjað bara örfáum vikum eftir að þá hrausti og skýri drengurinn hennar hafði fengið sprautu á öðru aldursári. MMR, þrefalt bóluefni við hettusótt rauðum hundum og mislingum. Mislinga bóluefni alveg eins og Wakefield var að rannsaka. Áhugi læknisins var vakin. Móðurinn frá Cambridge hafði í gegnum veikindi sonarsins hitt ótal lækna. Alls konar sérfræðinga. Sjaldan hafði nokkur læknir gefið sér eins mikinn tíma til að ræða við hana og Wakefield gerði þennan dag í maí 1995. Hann hafði enda engum sjúklingum að sinna og nægan tíma til að ræða málin. Þau töluðu saman í 2 tíma. Og að loknu símtali fór móðurinn að leggja drög að ferð til Lundúna með son sinn til frekari rannsókna. Hjá Dr. Wakefield.
You do not combine 3 live viruses into 1 vaccine and assume that that is a benign process. These are viruses that are live and they are capable of producing long-term adverse events.
Ágæti hlustandi, þetta er framhald af síðasta þætti breska læknin Andrew Wakefield og rannsóknir hans sem í kringum aldamótin 2000 urðu til þess að minka mjög traust almennings í Bretlandi og víðarum heim á bóluefninu MMR gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt. Hélt Wakefield sig hafa sýnt fram á í nokkrum rannsóknum sem birtust í lok 10. áratugar síðustu aldar og á fyrstu árum þessarar að bólusetning með MMR gæti valdið þroska röskunum og einhverfu í börnum. En það var ekki alveg allt sem sýndist eins og síðar hefur komið í ljós og í þessum þætti verður farið yfir það hvað gerðist á bakvið tjöldin árin sem Wakefield gaf út umdeildar rannsóknir sínar og hvernig það kom til að starf hans tók þessa stefnu. Eins og þetta örlagaríka símtal við móðurina í Cambridge í maí 1995. Sagt frá símtalinu í bókinni The Doctor Who Fooled the World, læknirinn sem blekti heiminn, eftir breskan rannsóknarblaðamann Brian Deer. Bókin kom út árið 2020 en Brian Deer byrjaði að skoða feril Wakefields og rannsóknir miklu fyrr eða árið 2003. Hann hafði þá unnið að margvíslegum málum innan heilbrigðiskerfisins meðal annars fjallaðum bóluefni og vissi vel að mál þeim tengd gátu verið mjög flókin viðfangs fyrir leikmenn að tækla. Þegar hann 27. febrúar 1998 rak augun í forsíðu Guardian, þar sem fjallað var rannsókn breskra vísindamanna í nýjasta tölublaði Lancets möguleg tengsl bólusetninga með MMR og garnabólgu og einhverfu, þá var Brian Deer ekki beint áfjáður í að taka málið að sér að eigin sögn. En þetta mál hvarf ekki úr fréttum og í september 2003 þegar ritstjóri Sunday Times bað Brian Deer að kanna allt þetta havarí með MMR gat blaðamaðurinn tröðla skorast undan. Þá voru 5 ár liðin frá því að aðalgrein Wakefield sem tengsl mislingabólusetningar við einhverfu birtist. Hlutfall breskra barna sem hlutu MMR-bólusetningu á tilskildum aldri hafði lækkað umtalsvert á þessum fáinu árum, niður fyrir 80% á landsvísu. Það var mikil umræða MMR og einhverfu og foreldrar treystu ekki lengur bóluefninu. Breskir lýðheilsufræðingar voru farnir að óttast faraldur mislinga í fyrsta sinni ára raðir. Andrew Wakefield hafði heldur ekki setið auðum höndum. Hann hafði birt fleiri greinar tengd mál. Hann hafði líka komið reglulega fram opinberlega í blaða og sjónvarsviðtölum fyrir þingnefndum og á ráðstefnum foreldra einhverfra barna í Bretlandi og í Bandaríkjunum þar sem hann ræddi MMR sem mögulegan sökudólg, skaðvald. Hann hafði verið í viðtali í bandaríska fréttaþættinum viðfræga 60 Minutes.
MMR stands for measles, mumps, and rubella, and the vaccine known as MMR, actually 3 vaccines in a single shot, has all but eradicated those diseases. But now the MMR vaccine is at the center of a controversy about whether or not in some children...
Eitt það fyrsta sem blaðamaðurinn Brian Deer gerði var að hafa upp á móður eins barnana 12 úr líkil rannsókn Wakefields í Lancet 1998. Það var drengur sem í rannsókninni var kallaður Barn 2 en héti raun og veru William Kessick og móðir hans Rosemary Kessick. Hún var móðirinn í Cambridge skýri sem hringdi í Andrew Wakefield upp úr þurru 1995 og sagði honum frá sinn sínum. Það var símtalið sem gerði það verkum að áhugi Wakefield sá einhverfu yfirleitt kviknaði. Brian Deer ræddi við Rosemary Kessick í langa stund. Það hafði vakið athygli hans í Lancet-greininni hve fljótt eftir bólusetningu með MMR foreldrar barna í rannsókninni töldu fyrstu einkenni þroskaröskunar hafa birst. Einhverir dagar, jafnvel, bara. Í tilfelli Williams Kessick, barns 2, hafði hann veikst tveimur vikum eftir bólusetningu samkvæmt greininni. En þegar dýr rætti við móður hans var framburður hennar nokkuð á reiki. Einhverjum mánuðum eftir bólusetningu komu fyrstu einkennin, sagði hún. Jú, tveimur mánuðum. Nei, það leið lengri tími, 6 mánuður kannski. En það var bóluefninu sem var að kenna. Það var hún altjent handviss. Blaðamaðurinn hafði ansi margar spurningar eftir heimsókn sína til móðurinnar. Það var eitthvað gruggugt við þessa rannsókn Wakefields fannstónum og ekki urðu grunnsemdirnar færri þegar, ekki löngu síðar, ritstjóra hans hjá Sunday Times barst harðort bréf frá Rosemary Kessick þar sem kvartað var yfir áleitnum spurningum blaðamannsins, myndum hroka hans, dylgjum og svívirðingum. Svo kom líka bréf frá lögfræðingi hennar þar sem staðhæft var með einhverjum lögfræði fimmleikum að Sunday Times væri óheimilt að vitna í orð Rosemary Kessick veikindi sonar síns. Hvers vegna þessi harkalegu viðbrögð? Þetta var hið furðulegasta mál og einhver virtust hafa eitthvað að fela. Eftir að aðalgrein Wakefields birtist í Lancet staðhæfði hann í viðtölum að börnin 12 í rannsókninni hefði verið valin með formlegum leiðum eins og það var orðað. Þetta væru börn sem leitað hefðu á Royal Free með foreldrum sínum vegna vandamála í meltingarvegi og síðan orðið hluti af rannsókninni. Raunin var eilítið önnur eins og Brian Deere átti líka eftir að komast á snóðir Hvernig hafði til að mynda Rosemary Kessick í Cambridge skýri, móðir barns númer 2 í rannsókninni, ákveðið að hringja í Wakefield svona upp úr þurru? Í apríl 95 hafði verið rætt við Wakefield í kjölfar fyrri rannsóknar hans í Newsnight á BBC. Fréttamaður Newsnight setti þá rannsókn hans í samhengi við áhyggjur foreldra af bóluefnum almennt. Þær áhyggjur voru þá alls ekki sérlega algengar, en vissulega þá hafa alltaf verið til andstæðingar bólusetninga allt frá því að fyrstu bóluefnin litu dagsins ljós og Newsnight hafði upp á einhverjum. Í þættinum var því einnig rætt við konuðanafni Jackie Fletcher, gjaldkera í banka, sem fullirti að sonur hennar hefði orðið alvarlega flogaveikur eftir bólusetningu með MMR 13 mánaða gamall og aldrei beðið þess bætur. Sonurinn hafði mist málið og í raun alla getu til sjálfstæðs lífs. Hann var reyndar ágetur í maganum og ekki greindur með einhverfu. En Jackie Fletcher sagði frá því í Newsnight að hún hefði stofnað samtök fyrir foreldra í sömu stöðu sem hún kallaði Justice, Awareness and Basic Support, réttlæti vitneskja og grundvallar aðstoð kannski, furðulegt nafn en smellin skamstöfun JABS, JABS, sprautur, orð sem Bretar nota sérstaklega bólusetningar. Jabs voru ekki stór samtök, alls ekki. Þetta var áður en Wakefield æsti hluta bresks almennings almennilega upp gegn MMR, en Jackie Fletcher var engu að síður stórhuga. Hún ætlaði sér að höfða mál á hendur stóru lyfjafyrirtækjunum sem framleiddu MMR og sækja skaðabætur fyrir son sinn. En slíkur málarekstur yrði óhemju kostnaðarsamur og erfiður. Lyfja fyrirtækin eru ekkert lambað leika sér við. Hún gæti þetta ekki ein. Þess vegna þurfti hún að fá í lið með sér fleiri foreldra sem töldu börnin sín hafa skattast af völdum bóluefna, fjöldan allan af foreldrum og vísindamenn sem rennt gátu stóðum undir grunnsendir þeirra. Jackie Fletcher og Andrew Wakefield voru í sama einslagi í Newsnight en sitt hvoru viðtalinu. Þau þekktust ekki þarna, en leið og Fletcher hafði hort á innslæðið sitt hafði hún samband við Wakefield og hún kvatti annað félagsfólk í Jabs til að hafa samband við hann líka. Foreldra sem töldu börnin sín hafa beðið skaða af bólusetningu. Þar á meðal var Rosemary Kessick, mamma hins einhverfa Williams, sem sló á þráðinn til Wakefields. Og fleiri foreldrar fóru að dæmi hennar og von bráðar var Wakefield komin með fullt af börnum til að rannsaka. Ekki nema vonað samkvæmt rannsókn hans taldi meiri hluti foreldra að einkenni barnana þeirra hefðu komið fram skömmu eftir bólusetningu með MMR. Þau voru sér valin sérstaklega úr hópi svarinna andstæðinga bóluefnisins eða minnstakosti mjög leitandi ráðvildra foreldra. Þau komu víða að og höfðu ferðast langar vegalengdir sum á Royal Free í Lundunum til að taka þátt, jafnvel alla leið frá Bandaríkjunum. En allt þetta kom hvergi fram í rannsókninni. Í gegnum nýju vini sína Jackie Fletcher og Jabs komst Andrew Wakefield líka í kynni við lögmann að nafni Richard Barr. Hann hafði aðalega verið í smámálum tengdum fasteignaviðskiptum og skiptingu dánarbúa áður en hann ákvaða söðla og tók að sér að undirbúa hópmálsókn foreldra meintra bóluefna skattaðara barna gegn lyfjarisunum sem framleitu MMR. Og hann hafði fljótt áttað sig á að rannsóknir þær sem Andrew Wakefield, meltingarfæra sérfræðingur við Royal Free, var að gera á mislingaveiru og bóluefnum, þær gætu orðið veglegt tromp á hendi sækjanda í slíkri málsókn. Þeir Barr og Wakefield funduðu fyrst í október 1995 og tóku fljótt upp mjög náið samstarf. Brian Deere komst að því að lögmaðurinn Richard Barr hafði verið Andrew Wakefield náið innan handar við rannsókninna á börnunum 12 sem birtist í Lancet 98 þó það auðvitað kæmi hvergi fram opinberlega. Barr hafði að miklu leiti fjármagnað rannsókninna sem átti að vera í lykil hlutverki í málsókn hans á hendur lyfjafyrirtækjunum og aflað styrkja til rannsóknarinnar frá hinu opinbera undir því yfirskini að mikilvægt lýðheilsumál væri að ræða sem snerti fyrirhugað dómsmál. Barr tók líka þátt í að leggja drög að uppsetningu rannsóknarinnar svo að best hentaði málsókninni og lagði þunga áherslu á að Wakefield hugsaði ekki einungis meltingar vandamál hans sérsvið heldur einnig einhverfu. Hvorugur mannana var auðvitað í þessu einungis af hugsjón, Richard Barr gerði sér vonir að krefja risastór lyfjafyrirtæki himinháar skaðabætur fyrir hönd skjólstæðinga sinna. Andrew Wakefield gerði sér líklegast vonir að þykja dag eitt Nóbelsverlaun fyrir rannsóknir sínar. Kollegar á Royal Free heyrðu nánustu samstarfsmenn Wakefield skjarnan tala það á göngum spítalans. En það væru eflaust mörg ár í það. Í millitíðinni gat Wakefield altjent hagnast eitthvað á störfum sínum. Í febrúar 96 fór Richard Barr þannig líka að borga Wakefield kaup fyrir sérfræði aðstoð við fyrirhugaða málsókn á hendur lyfjafyrirtækjunum 150 pund á tíman ágætis vasapeningar það svona með þeim launum sem Wakefield fékk frá Royal Free Hospital. Þetta átti að fara leynt allt saman, en forseti læknaskólans við Royal Free, Ari Zuckerman, komst reyndar snemma því að Andrew Wakefield þægi háar greiðslur frá lögfræðingi út í bæ fyrir rannsóknarstörf sín. Það var vissulega meira en lítið vafasamt og Zuckerman hafði raunar ekki heyrt annað eins á áratuga ferli. Ennfremur var ljóst að Wakefield hafði þegið styrki sem hann nefndi hvergi opinberlega í tengslum við rannsókn sína. Zuckerman skrifaðist á málið við formann siðanefndar sjúkrahússins haustið 96. Hann fordæmdi vitanlega þessa starfshætti en svo virðist Zuckerman hafa bakkað. Hann skrifaði formanni siðanefndar að hann hefði miskilið mál Wakefields og hann væri alls ekki grunaður neitt misjamt. Kanski, veltir Brian Deer rannsóknarblaðamaður fyrir sér í bóksinni, hefur Zuckerman talið að rannsóknir Wakefields myndu þrátt fyrir allt á endanum skila mikilvægum tímamóta niðurstöðum. Niðurstöðum sem myndu vekja athygli á Royal Free Hospitalum veröld víða. Kannski. Wakefield fékk alltént að halda áfram óáreittur og taka við umtalsverðum fjárhæðum óáreittur og það sem meira fjármálaspekulantar sjúkrahússins bjuggu til sérstaka fléttu svo erfiðara væri að rekja flæði peningana milli Bars lögmanns og Wakefields til öryggis. Wakefield taldi sér líka geta aflað Royal Free mikill að tekna í framtíðinni, hann hafði vissulega látið vita af því. Og Ari Zuckerman satt stoltur við hlið Wakefields á blaðamannafundinum alræmda í Royal Free í febrúar 1998. Andrew Wakefield hafði í rauninni æ síðan hann kom heim til Bretlands úr sérnámi í Kanada og hóf störf við Royal Free, alltaf haft hugann að hluta til við hagnað, business. Hann var sífellt að fá hugmyndir að vörum og vílum og dílum, leiðum til að græða á læknismentun sinni umfram mánaðalaunin. Hann hafði þegar þetta allt gerist þegar stofnað nokkur fyrirtæki á blaði allavega fyrirtæki sem lítið hafði orðið úr. Hann hafði líka sótt allnokkur engaleyfi fyrir alls konar uppfinningar sem síðan urðu sjaldnast að veruleika. Og hann var fljótur að sjá í rannsóknum sínum á garnabólgu, einhverfu og MMR margvísleg tækifæri. Tækifæri sem hann fór ekki sérlega hátt með fyrstum sinn.
This is the London Patent Office. In their archives, they keep a copy of every UK patent application filed by inventors who want to protect their commercial interests.
Það var meira sem kom upp úr dúrnum við rannsókn Brian's Deer fyrir Sunday Times. Þegar hann gramsaði í skjölum á einkaleifastofu í Lundunum komst hann að því að 9 mánuðum áður en greinin alræmda birtist í Lancet í febrúar 98 hafði Andrew Wakefield sótt enn eitt einkaleifið að þér virðist með velþóknun vinnuveitenda síns Royal Free Hospital, nafn spítalans stóð alltént líka á umsókninni. En einkaleifi á hverju? Jú, spánnýju bóluefni gegn mislingum. Einföldu bóluefni gegn einungis mislingum, ekki líka hettusótt og rauðum hundum, efni sem var einhvern veginn miklu öruggara en hið þrefalda MMR eða svo var fullirt. Þarna var kannski komin skýringin á ítrekuðum yfirlýsingum Wakefields á blaðamannafundinum vegna landsettgreinarinnar í öllum viðtölum eftir á þar sem hann mælti stöðugt með því að foreldrar létu bólusetja börnin sín með einföldum bóluefnum í stað MMR. Það væri svo miklu öruggara án þess að hann færði sérstök rök fyrir þeirri staðhæfingu. Það var líka miklu dýrara fyrir foreldrana, 3 bóluefni í stað 1 og þegar Wakefield hefði sjálfur sett á markað sitt eigið mislingabóluefni, já þá kannski myndi hann ná í sneið af þeirri köku. Og Wakefield sótti fleiri einkaleyfi, ekki aðeins í Bretlandi, heldur einnig í Bandaríkjunum og víðar, ekki nóg með að leyfin snéru að bóluefni við mislingum. Næst staðhæfði Wakefield að hann hefði þróað nýja meðferð, ekki aðeins við Crohns sjúkdómi og iðrabólgu sjúkdómum, heldur líka, jú, einhverfu, ef ekki hreinlega lækningu.
Það sem þarf er öruggara bóluefni sem veldur ekki þessum aukakvillum, garnabólgu og afturför í þroska.
Úr einni einkaleyfis umsókn Andrews Wakefields.
Ég hef nú uppgötað efni sem sameinar bóluefni og lyf. Efni sem ekki aðeins að öllum líkindum öruggara að gefa nýburum í bólusetningu heldur má einnig nota það til að meðhöndla garnabólgu, annarkort til að draga úr einkennum eða hreinlega sem lækningu.
Já, gott ef þetta var ekki bara allt hægt í einu og sama efninu. Í einkaleyfis umsóknum sínum vitnaði Wakefield helst í eigin rannsóknir máli sínu til stuðnings, en hann var ekki alveg einn að verki. Í umsóknunum stóð líka annað nafn með uppfinningamanns. Það var í raun og veru þessi með uppfinningamaður sem hafði komið með lykilinn að meintri lækningu. Það var bandarískur ónæmisfræðingur að nafni Hugh Futenberg. Hugh þessi Futenberg fæddur 1928 í New York lengi með aðsetur í Kaliforníu síðar Suður Karolínu hafði átt skrautlegan feril væga sagt. Hann hafði meðal annars stundað rannsóknir á lungnaþembu sem kostaðar voru af tóbaksfyrirtækjum, örlítið vafasamt, og 1995 hafði hann misst læknisleyfi sitt fyrir að skrifa upp á ópíóiða og fleiri sterk lyf til sjúklinga sinna ansi frjálslega. Hann hafði þó ótrauður haldið áfram að sinna ýmsum læknistengdum störfum, sérhæfði sig í einhverfum börnum og rukkaði foreldra þeirra háar fjárhæðir fyrir meinta sérfræði þekkingu sína. Hann var enda einn sá allra fyrsti sem hélt í fram að tengsl væru á milli einhverfu og bóluefnisins MMR, mörgum árum á undan Andrew Wakefield. Futenberg birti þannig árið 1996 grein í ritinu Biotherapy þar sem hann hélt í fram að 15 barnungir sjúklingar hans hefðu fengið fyrstu einkenni einhverfu á innan við viku eftir bólusetningu. Wakefield hafði vitnað í þessa grein í sinni grein í Lancet 98 þó Biotherapy væri alls ekki sérlega virt fræðirit heldur lítið jaðarrit sem lagt var niður ekki löngu eftir þetta. En þetta hafði vakið athygli Wakefields og ekki síst sá hluti greinar Futenbergs þar sem hann staðhæði að hann hefði svo læknað hluta sjúklinga sinna hreinlega af einhverfu, undravert. Wakefield hafði sett sig í samband við Futenberg og lofað honum að saman gætu þeir vakið heims athygli og grætt fúlgur fjár.
The professor is semi-retired, but still charges up to $750 an hour to treat autistic children.
Brian Deer heimsótti Futenberg á heimili hans í Suður Karolínu 2004 og spurði hann út í samstarfið og hans eigin kenningar sem það byggði á. Í all einfölduðu máli gekk ferli þeirra Wakefields og Futenbergs samkvæmt einkaleyfis umsóknunum út á að mýs voru sýktar með mislingum, mislingasýktum músafrumum svo sprautaði þungaðar geitur, broddmjólk geitana svo notuði þróun hins eiginlega mjög svo örugara bóluefnis. Frekar undarlegt þróunarferli sem sérfræðingar í ónæmisfræði og lyfjafræði sem Brian Deer ræddi líka við töldu ólíklegt til þess mikla árangurs sem Wakefield boðaði, töldu hreinlega stórfurðulegt eiginlega. Þegar Deer ræddi svo við Futenberg sem mögulega var okkuponsulítill servitringur árið 2004, gaf hann líka lítið fyrir samstarfið Wakefield og hann sagðist sjálfur löngu hættur að vinna með þungaðar geitur.
He wants nothing more to do with the pregnant goat capsules. He says he's invented a better treatment which he makes in his kitchen.
Futenberg var enda kominn með nýja lækningu við einhverfu sem hann gat mallað í eldhúsinu heima hjá sér.
Now, using this technology, do you believe that autism can be cured?
Yes.
Cured?
Yes. It's cheap, it's oral, no injections. One pill a day, every other day for 3 to 6 months.
Bara pillu á dag í nokkra mánuði. En úr hverju var þetta undralyf? Jú, það var efni sem hann hafði búið til í eldhúsinu heima úr eigin beinmerg.
And where does that come from?
From my bone marrow.
From your own personal bone
marrow?
Yeah. I mean, that seems extraordinary.
Yeah.
Niðurstöður hinnar alræmdu greinar Andrews Wakefields í Lancet 98 eru ansi veikar. Að stórum hluta bara byggðar á frásögnum og athugunum foreldra barnana það hvenar þau fóru að sína einhver einkenni, einhverfu eða þroskaröskunar og hvað þá var langt liðið frá MMR bólusetningu, minningar og hughrif. Börnin 12 sem greinin fjallaði þurftu þó vissulega að undirgangast allskins rannsóknir hjá Wakefield og kollegum hans á Royal Free. Í raun og veru fór hvert barn, þau voru á aldrinum 3 til 10 ára, í gegnum mjög mikið og ágengt ferli á örfáum dögum. Það voru garnaspeglanir með tilheyrandi hægðalosandi ógeðstrykkjum, röntgen og myndatökur ýmiskonar, mænustungur, segulómanir, heilaritanir, blóð og þvag og aðrar sýnatökur og fleira. Þetta tók á. Ekki síst þar sem þetta voru ung börn, mörg þeirra einhverf, sem gerðu sér eflaust fæst mikla grein fyrir hvað væri að gerast, hvers vegna væri verið að pína þau svona. Samkvæmt gögnum sjúkrahússins grétu mörg barnana í rannsókn Wakefields mikið á meðan rannsóknum stóð, þau öskruðu og æftu, ældu, gengu berserksgang, það þurfti oft að gefa þeim róandi eða halda þeim niðri þegar þau voru sprautuð eða sýni tekin. Ein móðir myndist þess við Brian Deer að það leið yfir son hennar 9 ára í sífellu. Einhverjum kollegum Wakefields á Royal Free blöskraði aðfarirnar komst Brian Deer að síðar meir en rannsóknirnar fengu þó fram að halda. Eftir 4 mánaða rannsóknarvinnu birti Brian Deer fyrstu grein sína Andrew Wakefield á forsíðu Sunday Times 22. febrúar 2004. Uppljóstrun skandall í MMR rannsókn sannleikurinn á bak við MMR krísuna hrópuðu fyrirsagnir. Í greininni fór Deer yfir hluta þeirra upplýsinga sem hér hafa verið tíundaðar vafasum tengsl Wakefields við lögmanninn Richard Barr og fyrirhugaða málsókn hans og Jabs foreldrana greiðslur til Wakefields sem hvergi höfðu komið fram í umfjöllunum greinina í Lancet að börnin í rannsókninni höfðu verið valin vegna tengsla við Jabs og málsóknina ekki af neinu handahófi. Forsíðan vakti umsvifalaust athygli. Deer hafði borið uppljóstranir sínar undir Richard Horton, ritstjóra Lancet, sem fjelst á að rannsókn Wakefields væri mein gölluð og að hana hefði aldrei átt að birta í ritinu. Hann baðst afsökunar. Svo vildi reyndar til að Horton, ritstjóri Lancet frá 1995, hafði áður unnið sem læknir á Royal Free Hospital í Lundunum. 10 af 12 meðhöfundum Wakefields að greininni drógu líka nöfn sín til baka og afneituðu niðurstöðum hennar. En það hafði enn engum öðrum vísindamönnum tekist að endurskapa niðurstöður Wakefields þrátt fyrir fjölda tilrauna. Meðhöfundar gagnrýndu einnig að Wakefield hefði ekki gert þeim fjárhagsleg tengsl sín í ljós. Þeir höfðu líka veð blektir. Andrew Wakefield neitaði öllu og hótaði málsókn, en Brian Deer hélt áfram að hjakka í málinu. Í november 2004 birti Deer grein áform Wakefield sem nýtt mislingabóluefni sem myndi mala honum gull og heimilda þátt á Channel 4 þar sem meðal annars var áðurnefnt viðtal hans við Hugh Futenberg bóluefna þróun úr geitamjólk og beinmerg. Í myndinni má líka sjá hvar Deer reynir að ná tali af Wakefield á ráðstefnu.
Dr. Wakefield, I'm sorry to interrupt Brian Deer, Channel 4 Television. Could I talk to you about your research, sir, and your commercial ambitions?
Excuse me.
Could I talk to you, sir? Parents have very serious questions to ask you, sir.
án mikils árangurs. En fleiri uppljóstranir fylgdu svo næstu misseri, það var nóg óhreint mjöl í pokahorni Wakefields virtist vera. Síðar sýndu gögn fram á að hlutfall breskra barna sem þáðu MMR bóluefni, tala sem hafi verið á niðurleið frá 98 og fallið langt niður fyrir það hlutfall sem mælt er með fyrir hjarð ónæmi, hún fór nær umsvifalaust aftur að hækka eftir fyrstu uppljóstranir dýrs Wakefield. En það mátti ekki seinna vera, mislingar voru þarna aftur farnir að valda óskunda í breskum börnum. Tilfellum fór fjölgandi ár frá ári víðsvegar Bretland og í apríl 2006 sagði Sunday Times frá því að 13 ára skólapiltur í nágrenni Manchester hefði látist úr mislingum. Fyrsta dauðsfallið af völdum mislinga í Bretlandi í 14 ár.
Dr. Wakefield.
Last week, the doctor who claimed the MMR vaccine had a direct link to autism was attacked by the GMC.
Í janúar 2010 úrskurðaði breska læknaráðið að Andrew Wakefield hefði brotið siðareglur lækna, misnotað trúnaðarstöðu sína og sýnt kaldrifjað skeytingarleysi með því að láta börn undirgangast þarflausar og sásaukafullar rannsóknir og greina ekki frá margvíslegum hagsmunatengslum sínum við rannsóknir. Hann var í kjölfarið sviftur leyfi til að stunda læknistörf og titla sig lækni í Bretlandi. Svipaleiti dró Lancet grein hans frá því febrúar 98 alveg tilbaka.
The allegations against me and against my colleagues are both unfounded and unjust. I repeat, unfounded and unjust.
Wakefield kallaði þetta óréttláta niðurstöðu byggða á tilhæfulausum ásökunum, hann hefur alltaf neitað öllu misferli. En hvort hann syrði brest læknaleyfið sáran, já, árið 2010 var Andrew Wakefield löngu fluttur frá Bretlandi til Bandaríkjana. Þar höfðu hugmyndir hans skaðsemi MMR, þessa helsta afreks bandarískrar bóluefnaþróunar, fallið í sérlega góðan jarðveg harðra andstæðinga bólusetninga almennt. Wakefield hafði flutt alfarinn til Texas 2004 þar sem honum var umsvifalaust hampað af allskyns krossförum gegn bólusetningum og skottulæknum og kuklurum og snákaolíu sölumönnum sem leituðu eða lofuðu lækningu við einhverfu. Það var nóg af peningum í því líka vestanhafs. Og saga, söguskoðun, Wakefield sem að hafa verið útilokaður af að lækna elítunni fyrir að uppgötva sannleikan MMR, fjall engar vel í kramið hjá samsæris sinnuðum bandaríkjamönnum. Andrew Wakefield fær líklega ekki Nóbelsverðlaunin í læknisfræði úr þessu, en óætt að segja að hann sé í dag stórstjarna í súrum heimi samsæriskenningasmiða og nöttara. Eftir að hafa eitt sinn ætlað sér að framleiða og hagnast á bóluefnum sjálfur, hefur hann snúist alfarið á sveif með þeim sem telja flest öll bóluefni af hinu illa, einhvers konar klækjabrögð spiltra valdhafa til að halda almúanum niðri eða eitthvað svoleiðis. Hann leikstýrði kvikmynd Vaxt árið 2016 þar sem hann heldur því fram að bandarísk sóttvarnar yfirvöld hafi leynt upplýsingum tengsl MMR og einhverfu. Þar segir hann og sína sögu frá eigin sjónarhóli.
The CDC had known all along there was this MMR autism risk.
Myndin óheiðarleg og vond en hefur engu að síður vakið athygli og orðið lífseg. Ekki síst eftir að heimsfaraldurinn gerði bólusetningar ennú aftur að hitamáli. Og Andrew Wakefield létað sjálfsögðu til sín taka í þeirri umræðu líka.